Мне, тебе, нам сказка на высоте.
Niepodalek od daczy, kla samej kanawy, rosł u miękkiej zielonej trawie ramonak. Soniczne promnie greli i laszczyli jego, także jak i rozkoszne daczne kwiatki róży, piwoni, tulpany. Adnym cudownym rankam ramonak rozświł. Żółta i krugla, jak sonika serca jego było okrużona zianiem bielych promniał pialostkał. Kwietku nie bianteżyła, że ja narasła u gustoj trawie, a nie kaliadaczy. I ona była zadowolona usim. Pragna ciągnula do sonca, milowała się im i słuchała, jak wysoka, wysoka u niebie śpiewaje żałruk. Ramonak był taki wiosiolny i szczęśliwy, by samu dzień, kiedy on rozświł, była niedziela, a nie poniedziałek. Ён, як вучылі ў класе, смірна сядзеў на сцяблінцы і вучыўся ў яснага сонейка і ва ўсёй навакольнай прыроды. Нават не зайздросціў жаўруку ў небе, які бясконца лётаў і спяваў. Рамонку здавалася, ён шчаслівы. Ніхто з дачных ганарлівых кветак не прыкмячаў Рамонка, які рос каля канавы. Затое ён часта заглядваўся на іх і думаў, якія яны прыгожыя. Да их обовязково прилетить у гости небесный пьяюн. Добро, что я расту побач, хотя убачу его сблизку. Раптом почулася вельми близко. Квир-квир-бит. Жаурук опустился не у дачный сад, да пивоняу и тюльпанау, а просто у траву. Да стиплой кветки. Рамонак зусим разгубился от радости, не видал, что думать, як быть. Птушка скакала вакол Рамонка і спявала. «Ах, якая славная, мяккая траўка, якая міленькая кветачка ў срэбнай сукенцы і залатым сэрцайкам!» Жаўрук поцеловал кветку, проспевал ей свою песню и знов узвился у синее небо. Рамонок не ведал, что и робить от счастья. А дачные кветки, якія ўсё бачылі і чулі, готовы былі лопнуць ад зайздрасці і злосці. У гэты час у сад выйшла дзяўчына з вострым ножом у руках. Яна пачала зрэзаваць тюліпаны. Рамонак перажываў за іх, але ж і радаваўся, што расце ў густой траве. З захадам сонца Рамонак згарнуў пялёсткі і заснуў. Сніўся яму дзіўны сон пра мілую птушку і чырвонае сонейка. Раніцай кветка зноў выпраміла пялёсткі і працягнула іх, як дзіця ручкі, да светлага сонейка. У той жа міг пачуўся голас жаўрука. Але сёння ён быў нейкі сумны. Што здарылася? Птушка трапіла ў палон. Цяпер яна сядзела ў клетцы, якая вісела каля расчыненага акна. Жаўрук спяваў пра высокае неба, пра свежую зеляніну палеткаў, пра волю. Рамонак засумаваў. Ну як дапамагчы птушцы? Ну чым? Усё наўкол нібыта патухла. Нічога не радавала. Раптам з сада выйшлі два хлопчыкі. У аднаго з іх быў вялікі і востры нож. Яны наблізіліся да Рамонка і пачалі гаварыць паміж сабой. О, вось тут можна выразаць кавалачак дзёрну для нашага жаўрука. Ну давай, спачатку вырвім кветку. Не, хай застанецца, так прыгажэй. Яны выразалі чатырохвугольны кавалак дзёрну. Так Рамонак трапіў у клетку да жаўрука. Спявак усё ранне спяваў пра сваю няволю. Біўся грудкай аб жалезнае прутце клеткі. А бедны Рамонак не умеў гаварыць і не мог утешыць яго ні словам. Ах, як хацелася дапамагчы сябру. А жаўрук спяваў. Тут няма вады. Яны забыліся даць мне папіць. Пайшлі і не пакінулі ні глыточка вады. У мяне зусім прасохла ў горлачку. Тут духата. Ах, я памру. Не ўбачу болей ні чырвонага сонейка, ні свежай зеляніны, ні ўсяго божага свету. Каб хоць як-небудзь асвяжыцца. Жаўрук глыбока ўсунуў дзюбку ў прахалодны дзёран. Убачыў Рамонак, кінуў яму галавой, пацалаваў і сказаў: «Цябе, дывось, гэты кавалачак зелёнай травы далі, яны мне ўзамен усяго вольнага свету. Ты нагадваеш мне, чаго я пазбаўлены. Ах, чым мне суцешыць яго?» – думаў Рамонак. Ён не мог пашавляць ні лісцікам, і ўсё толькі мацней і мацней прыемна выліваў з сябе свой пах. Жаўрук адчуў гэта і не крануў кветку, хаця ад смагі павышчыкваў усю траву. Наступіў вечар. А беднай птушцы так ніхто і не прынёс вады. Яна ў адчаі расправіла свае кароткія крыльцы і яшчэ некалькі разоў праціўкала. «Піць, піць!» Раптам галоўка жаўрука схілілася на бок. Сэрца, якая яго разарвалася ад смутку і пакутаў. Рамонак не мог той ноччу згарнуць свае пялёсткі і заснуць як раней. Ён зусім захварэў, стаў сумны, з паніклай галавой. Толькі на другую раніцу пабеглі да клеткі хлопчыкі. Убачылі мёртвага жаўрука і горка-горка заплакалі. Хавалі птушку па-царску. Паклалі ў прыгожы чырвоны карабок. Выкапалі магілку, прыгожылі яе кветкамі. Бедны жаўрук. Пакуль ён жыў і спяваў, хлопчыкі забыліся пра яго, пакінулі ў клетцы паміраць ад смагі. А цяпер пралівалі горкія слёзы над яго магілкай. Не лепш яны і аднесліся і да Рамонка. Разам з дзёрнам выкінулі кветку на пыльную дарогу. А Рамонку, які больш за ўсіх любіў жаўрука, так хацелася быць разам з ім. Хаця б на яго магілцы. Thank you.
Тропи з дощем, квітя, вітя, лук. Тропи з дощем, тропи з дощем, квітя, вітя, лук. Тут лаціць листок, там лаціць листок. Кольоровий, кольоровий світ. Тут лаціць листок, там лаціць листок. Кольоровий, кольоровий світ. Тут сняженка, там сняженка, вітяй, вітяй, лук. Тут сняженка, там сняженка, вітяй, вітяй, лук. Холоди мороз, холоди мороз. Цілий білий світ. Холоди мороз, холоди мороз. Цілий білий світ. Тропи з дощем, тропи з дощем, квітяй, вітяй, лук. Тропи з дощем, тропи з дощем, квітяй, вітяй, лук. Ромаленька гром, ромаленька гром. І веселка знов на цілий світ. Ромаленька гром, ромаленька гром. І веселка знов на цілий світ.
Мне, тебе, нам,
сказка «Малый сан».
Жили у вёсцы дед и бабка. Одного разу их внучек гуляв з дітьми на вулиці, но напився холодної води і охрип. Сидить у хаті і плаче. Забідавала бабка, поклікала діда. «Що робить?» – питається. Унучок голос згубив. Дід одразу здогадався, у чим причина. «Ну, не біда!» – супокоює. «Да пчолок прийдеться звернуться, я не вернуть унучку голос». Взяв дід унучка за руку і повів у сад. Подійшли до вулиці. Дід і каже: «Пчолки добрі, у моєго внучка горло болить, треба його м'йодом полячить, голос вернуть». «А що ж внучок наробив, чому голосок згубив?» – спиталися пчолки. «Води холодної напівся, і ось і голосок згубив». Загулі, зазвінєлі пчолки, узнялися хмарка і над садом і полятіли хучай по м'йод. Одне на лог, друге у ліс, третє у полі. «Принесем дедуля медок, будет знов у внучка голосок!» Прилетели пчелки до кветок, закружилися над ими, да и кажуть: «Кветочки прихожие, кветочки духмяные, отдайте нам ваш медок. У дедового внучка пропал голосок, и он медку нас пытает, горлочка болеть перестанет». Кветочки ласково усмехнулися и повернули свои головки до ясного соника, как пчелкам лепш были видать кропельки нектару. «Берите, пчелки, наш медок, да несите хучай у домок. Нехай внучок пье медок и верни себе голосок». Целый день летали пчелки, носили медок для Вити. А под вечер дед знов привел внука у сад. Подошли до червоного вулля. «Пчелки добрые, працавніцы славные», питает дед. «Ти готовы, медок?» Вылетела с домика пчелка и загула: «Возьми, дедок, луховый медок, нехай да внучка вернется голосок, а сам ён нехай расте прыгожи, як василек». Подяквал дед пчелкам и взял слоик лухового меду. Подошли до зеленого вулля. «Пчелки добрые, працавницы славные», питает дед. «Ти готовы, медок?» Вылетела с домика пчелка и загула: «Возьми, дедок, лясный медок, нехай да унучка вернется голосок, а сам ён нехай вырасти моцный, як дубок». Подяквал дед пчелкам и взял слоик лясного меду. Подошли до желтого вулля. «Пчелки добрые, працавницы славные», питает дед. «Ти готовы, медок?» Вылетела с домика пчелка и загула: «Возьми, дедок, полявый медок, нехай да унучка вернется голосок, а сам ён нехай вырасте щодры, як колосок». Подяквал дед пчелкам и взял слоик полявого меду. И внучок хотел подяквать, але не змог. Яшчэ голас не вярнуўся. У хаце пасадзіла баба ўнучка за стол. Сама побач з дзедам села. Дзед узяў драўляную лыжку і пачаў унука салодкімі лекамі частаваць. Спачатку лясным мёдам, потым палявым, а затым лугавым. З'еў хлопчык 3 лыжкі мёду і адразу стаў такім, як пажадалі пчолкі. Зноў да яго вярнуўся галасок. Заусміхаўся ён шчасліва і павесялеў адразу. «Ну, дзякуй вам, дзед і баба, дзякую працавітым добрым пчолкам. Я зусім здаровы, у мяне нічога не баліць». Усміхнуўся ў вусы дзед. Засмеялася ад радасці баба, а ўнук хутчэй на вуліцу пабег. І цяпер зноў гуляе з дзяцьмі на вуліцы. Прыгожы як васілёк, моцны як дубок і шчодры як каласок.
Дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. Сёння гутарка пойдзе пра самыя папулярныя рыбы ў свеце. Маюць вялікае значэнне ў гаспадарцы, бо менавіта яны часцей за ўсё трапляюць у наша меню з усіх рыб. Селядцы характарызуюцца серабрыста-шэрай луской невялікімі памерамі. Цела селядца даўжынёй да паўметра, сціснутае з бакоў, укрытае луской. Спіна зеленавата-шэрая, бакі і бруха серабрыстыя. Селядцы жывуць у водах паўночнага паўшар'я зямлі. Селядцы жывецца планктонам, дробнымі ракападобнымі і лічынкамі іншых рыб. Дзень і ноч яны вандруюць у вялікіх зграях па падводным свеце ў пошуках ежы. Яны актыўныя ноччу, а днём хаваюцца ў закутках дна. Такая зграя селядцоў можа налічваць нават некалькі мільёнаў штук. Селядцы, у залежнасці, дзе яны жывуць, дзеляцца на падвіды. Найбольш знаныя – атлантыцкія, іх падвід – балтыйскі. 40 гадоў таму балтыйскага селядца вылаўлівалі штогод да 400 тысяч тонн. Чарнаморскія селядцы живуть у Чорним морі і в Азовським, де у реках, які впадають у гетеє море. На жаль, гетеє від знаходиться під погрозою зникнення. З самого початку історії селяці були однією з самих популярних риб. З промисловим розвитком риболовства в 20-му столітті їх популяція значно скоротилася. Вживання м'яса селяця вельми корисне для здоров'я. Яно зміщає шмат вітамінів і мінералів, а так само інших корисних речовин. Своєю популярністю у рибалці селяці обов'язані тому, що після засолки вони довго і легко заховуються. Ви можете собі уявити, наскільки це було важно в часи, коли не було холодильників. У середні віки селядець був настільки популярний, що громадство його назвало королем посту, тому що його їли амаль некілька місяців у год, коли нельга було їсти м'яса. Поводле легенди, город Амстердам був побудований на селядцьових костках. Штогод у червені в Нідерландах з нагоди відкриття нового риболовного сезону проводиться аукціон бочок свіжо виловленого селядця. Ангельці лічать селядця королем риби. Норвежці дали відчувальний доказ своїм теплим почуттям до його. На банкноті у 200 крон, окрамя траски, вони змістили селядець. У 15-му столітті відбулася нават знакомита битва за селядці. Французькі війська коло Орлеана атакували конвой для доставки зброї і їжі в основному селядців англійським солдатам, які займали город. Негледзячи на об'єднані і значно більші французько-шотландські сили, ангельці відбили атаку. А на закінчення гуторки інформація, що протяглась життя селядця досягає 25 років. Відомо, коли не зловить його чоловік. Дякую за увагу, дядька Янка.
Сюродним пам'ятникам.